Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 18-idir, çərşənbə axşamıdır. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda şimal qərb küləyə əsəcək. 32-36 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə şərq küləyə əsəcək. Gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. İndi də görək bizim xəbərlərdə nə var. Xarici vətəndaşlar limanı tərk edirlər.
BMT-nin missiyası İsrail ilə Livan arasında atəşkəsə nail olmağa çalışır.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib.
Böyük səkizlər İranın nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat veriblər.
İraqdakı partlayışda azı 55 adam ölüb.
İndoneziyanın Yav adasında tsunamidən ölənlərin sayı 100 nəfəri keçib. Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. İndi isə qısa bir fasilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də bu olanlar barədə daha ətraflı. Livanı 100 mindən çox xarici tərk edib. Bu barədə Suriyanın hakim dairələri xəbər verir. Avropa Birliyi ölkələri, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya vətəndaşlarını Livandan çıxarırlar. İsrail Livana hava hücumlarını davam etdirir. Məlumatlara görə təkcə İsrailin apardığı dünənki əməliyyatlarda təxminən 50 nəfər ölüb. Ölənlərin ümumi sayı isə artıq 200 nəfəri keçib. Hizbullah qrupunun yaraqları bu gecə yenidən İsrail ərazisini atəşə tutub. 5 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bəyan edib ki, Hizbullah əsir götürdüyü 2 İsrail əskərini qaytarmayınca hücum davam edəcək. O həmçinin Fələstində əsirlikdə olan İsrail əskərinin azad olunmasını tələb edib. Gilad Şahid azad olmayınca və İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasına son qoyulmayınca biz Fələstinlərə qarşı hücumları davam etdirəcəyik. Ehud Olmert. Livanın baş naziri Fuad Sinoria isə İsrailin hücumları nəticəsində ölkəyə milyardlarla dollar məbləğində ziyan dəydiğini deyir.
What Israel has been doing over the past few days?
İsrail son bir neçə gün ərzində demək olar ki, ölkəni parçalayır, yaşayış məntəqələri arasında rabitə pozulub, bir neçə kənd tamamilə ətraf aləmdən tədricə vəziyyətə düşüb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqdə yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. BMT-nin xüsusi missiyası İsrail ilə Hizbullah arasında atəşkəsin elan olunması üçün səy göstərir. Nümayəndə heyəti atəşkəslə bağlı İsrailə konkret ideyalar verəcəyini deyir. Missiyanın rəhbəri Vicay Nambiyar Beyrutda Livanın baş naziri Fuad Sinora ilə görüşəndən sonra deyib ki, iç cəhdlər edilib, amma hələ diplomatik səyləri davam etdirmək lazımdır. BMT-nin baş katibi Kofi Annanla Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair bundan əvvəl Livanın cənubuna beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr göndərilməsini təklif ediblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice da yaxın şərqə səfər etmək fikrindədir.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib. Hazırda İslam Konferansı təşkilatına sədrlik edən Azərbaycan, yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün təşkilatın BMT rəhbərliyinə müraciət etməsini təklif edib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə.
Hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və çağırışın həllində köməkli göstərə bilməz. Bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir.
Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə. Rəsmi Bakı həmsinin Livandakı vətəndaşlarının taliyindən narahatdır. Azərbaycanın Beyrutdakı konsulluğuna Livandakı Azərbaycan vətəndaşlarının sayını dəqiqləşdirmək göstəriş verilib. Azərbaycan hökumətinin hansı addımları atacağı isə həmin məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra məlum olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin böyük səkkizlərin adından İranın nüvə proqramı barədə narahatlıq ifadə edən bəyanat imzalayıb. Bəyanat rəsmi Tehranı Qərbin təkliflər paketini qəbul etməyə, məsələni Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarmağa tələsdirir. Böyük səkkizlər həm də Şimali Koreyanın bu yaxınlarda keçirdiyi raket sınağı barədə narahatlıqlarını ifadə ediblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə İranın nüvə məsələsi ilə bağlı müzakirələrini təxirə salıb. Buna səbəb yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsidir.
İraqın El-Mahmudiyyə şəhərində bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 55 adam ölüb. Bu şəhər Bağdadın təxminən 30 kilometrliyində yerləşir. Reuters agentliyi polisə istinadla xəbər verir ki, partlayış içərisində partlayıcı qurğu qoyulmuş maşınla törədilib.
İndoneziyanın Yavadasında tsunamidən ölənlərin sayı 100-ü keçib, 150-dən artıq adam yaralanıb, 120 nəfər itkin düşüb. Bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının nümayəndəsi xəbər verir. Adadakı otellərin əksəriyyəti dağıdılıb, minlərlə insan ev eşiyindən didərgin düşüb. Hindakəndə baş verən zəlzələ nəticəsində 3 metrlik dalğa yaranıb və sahil boyu tikillər suyun altında qalıb. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalası üzrə 7.7 bal olub.
Böyük səkizlər ölkələri bu il Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin əsas prinsiplərində razılığa gəlməyə vacib sayırlar. Liderlər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini siyasi iradə nümayiş etdirməyə və ölkələrini müharibə yox sülhə aparmağa çağırıblar. Bu barədə Böyük Səkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburq sammitinin yekunlarında qəbul edilmiş bəyannamədə bildirilir. Sənəddə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik cəhdləri dəstəklənir və münaqişənin dinc yolla həllinin vacibliyi vurğulanır.
Bunlar bugünə olan ən son xəbərlər idi, amma bu hələ başlanğıcdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməyib, xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunları işidəcəksiniz.
Azərbaycanda oxucular daha çox Dağlıq Qarabağla bağlı xəbərlər oxuyurlar.
Həbsxanada yatanlardan ən qısa müddətə necə xəbər tutmaq olar?
Azərbaycanlı dama ustası Üzeyir Abdullayev Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilər.
Hökumət meyvə tərəvəzin süni sürətdə bahalaşmasını müzakirə edib.
Səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi bu dəfə İlkin Məmmədov şəkilləri Qusardan gətirib. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Vaqif, Bakıda sorğu keçirilib, məlum olub ki, Azərbaycanda oxucular yerli qəzetlərdən o qədər də razı deyillərmiş. Deməli, bu sorğu 26 məntəqədə keçirilib, 1000 nəfər oxucu arasında. Oxucular deyiblər ki, Azərbaycanda qəzetlər bir-birinə çox oxşuyurlar.
Yəni, həm məzmunca, həm də...
Bəli, həm məzmun baxımının, həm də onlar dizaynı da xüsusə vurğulayıblar ki, dizayn o qədər də ürəklərincə deyil. Bir də onlar nəyə qeyd ediblər? Deyiblər ki, biz istədiyimiz vaxt qəzetləri ala bilmirik, əldə eləyə bilmirik. Yəni bu da
yəni maraqlıdır bu doğrudan.
Doğrudan maraqlıdır. Özü də maraqlı burasındadır ki, bu deməli sorğunu elə qəzetlərin özləri aparıblar. Ölkənin aparıcı qəzetləri, ən iri qəzetlər aparıblar. Arifə Kazımovanın söhbəti bu barədədir. Birlikdə dinləyək.
Azərbaycanda qəzet oxucusu daha çox Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yazıları oxuyur. Oxucular həmçinin bəzi ölkə daxili mövzulardansa beynəlxalq hadisələrə dair məlumatlar və şərhlərə üstünlük verirlər. 6 iri qəzetin birlikdə keçirdiyi sorğu bu nəticəyə gəlib. Eho, Zerkala, Gün Səhər, 525-ci qəzet, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin birləşdiyi qəzet naşirləri konsorsiumu şəhər və rayonlarda 26 məntəqədə 1000 nəfər arasında sorğu keçirib. Əhalinin hansı hissəsinin qəzet oxuması, hansı mövzulara meyillənməsi və s. öyrənilib. Konsorsiyum üzvlərindən biri Yeni Nəsir Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sorğunun nəticələri elə də ürək açan deyil.
Qəzet oxucularının sayı azdır, onlar hesab edirlər ki, qəzetlərin məzmun dairəsi o qədər də geniş deyil, qəzetlər elə eyni mövzularda bir-birini təkrar edirlər, dizayn məsələləri də geri qalır. Hətta qəzet almaq istəyənlərin bir qismi onu tapmırlar, çünki yayım sistemi çox pis qurulub, elə Bakıdan kənarda, elə Bakının özündə də bir çox problemlər var və s.
Qəzet naşirlərini bir konsorsiyumda birləşdirmək ideyası hələ ötən əsrin 90-cı illərindən mövcud olsa da, hələlik bu təşəbbüsə 6 qəzet redaksiyası qoşulub. Konsorsiyum ilkin təhqiqat işləri aparır, bazarı öyrənir. Bundan sonra mövcud problemlər, xüsusilə yayım və çap məsələləri üzrə proqramlar hazırlanacaq. Arif Əliyevin sözlərinə görə, konsorsiyumun reklam bazarı, yayım sahəsinin, abunə işinin yenidən qurulması, çap materiallarının alınması üzrə biznes planı var. Məsələn, hesablamalar göstərir ki, qəzetlər çap materiallarını mərkəzləşdirilmiş şəkildə alsalar, bu 15-20% qənaət deməkdir. Daha sonra müasir mətbəənin yaradılması üzrə də biznes layihə hazırlanır. Bəs görəsən, bu cür konsorsiyum qəzet nəşri sahəsində inhisarlaşmaya gətirməyəcək ki, Arif Əliyev deyir ki, bir çox ölkələrdə jurnalist birlikləri ilə yanaşı, naşirlərin də birlikləri var və onların fəaliyyəti gözəl iqtisadi nəticələri verib.
Dairənin məhz
belə qapalı olması nəzərdə tutulmur. Bu bir hələlik bir təşəbbüsdür, hələlik başlanğıc bir proqramdır. Əgər biz görsək ki, ona doğrudan da meyli olan kütləvi informasiya vasitələri var və onun işinə kömək eləyə bilərlər, əlbəttə bu dairə genişlənəcək. Adətən bu cür qurumlar müəyyən şərtlər, əlbəttə göstəricilər daxilində çox geniş dairəni əhatə edir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə deyir.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Arifə bizə Azərbaycanda yazılı medianın vəziyyətindən danışırdı. Bir xəbər də mən çatdırım jurnalistika ilə bağlı. Deməli, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu bəyanat yayıb ki, o Rusiya hökumətini tənqid edib ki, niyə jurnalistlərə şərait yaratmır ki, böyük, böyük səkkizlərin samitini rahat işıqlandıra bilsinlər. Əvvəl bir neçə gün əvvəl xəbər var idi ki, Rusiya jurnalistləri narahatdırlar ki, onlar ağır situasiyonu, çətin vəziyyətdə işləyirlər, tam xəbərləri rahat hazırlaya bilmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də sıra çatdı bugün qəzetlərin yazdıqlarına. Görək bugün qəzetlərdə nə var, nə yox, isti-isti.
Buyur, buyur.
525-ci qəzetdə bugün belə bir yazı dərc olunub, yazının adı belədir, Sarkisyan prezidentliyi yolunda mübarizəyə başladı. Yazıda deyilir ki, Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan ötən həftənin sonları ölkənin baş naziri Andranik Marqanyanın rəhbərlik etdiyi Respublika partiyasına üzv olmaqla bağlı ərizə veribdi. Müəllifə görə Respublika partiyasına üzv olmaqla Sarkisyan faktiki olaraq 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək əzmini ortaya qoyur. Müəllifin yazdığına görə Sarkisyanın özü də prezidentliyə namizədliyini irəli sürüləcəyini istisna eləmir. Sarkisyan həmsinin bəzi sahibkarların onu dəstəkləmələri ilə bağlı açıqlamalarına da müsbət yanaşdığını deyir. Bunu 525-ci qəzet yazıb bugünkü sayında.
Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti iqtisadi məsələyə toxunub. Qəzet yazır ki, qəzet qiymətli kağızlar bazarını təhlil edib. Yazır ki, ilin əvvəlindən qiymətli kağızlar bazarında canlanma hiss olunur. Bu da inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədilə hökumət bu bazarı xüsusi gücləndirir. Qiymətli kağızların son bir ildə əsas üstünlüyü ondan ibarət olub ki, dövlət qısa müddətli istiqrazları təkrarən bazara yerləşdirib. Bu isə pul kütləsinin yenidən dövrəyə cəlb edilməsi hesab olunur. Maliyyə Nazirliyinin sifariş verdiyi istiqrazlarla bərabər Milli Bankın notları da qiymətli kağızlar bazarında xeyli möhkəmlənib. Bu məsələlə maraqlananlar bugünkü Yeni Azərbaycan qəzetindən ətraflı oxuya bilərlər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyyə, deyirəm, bu gün hində nəzər salaq, görək. Şəhərin afişalarında nə var, nə yox bugün? Deyəsən, amma qıtlıqdır.
Hə, vaqif. Həftə sonundan sonra afişalarda belə bir yenilik yoxdur. Amma Naxçıvandan bir xəbərimiz var. Ordubadi adına kitabxanada Naxçıvanda Azərbaycanda milli mətbuatın yaranmasının 131 illiyi münasibəti ilə böyük bir sərgi təşkil olunub. Sərgidə Azərbaycan mətbuat tarixi geniş ışıqlanıb. Burada 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində nəşr olunan mətbuat orqanları Kaspi, İrşad, Şərqi Rus, Yeni Yol, Molla Nəsrəddin, Füzat kimi jurnallarla bağlı sənədlər nümayiş olunur. Burada Əkinçi ilə bağlı, Əkinçi qəzetinə həsr olunmuş kitablar da nümayiş etdirilir.
Bu qədər yəni.
Bu qədər, hə, afişalarımız bu qədər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dündən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma elə səhərisi gün iyulun 25-də görüşünüzə aynı GM-də gələcək. İndi də gələn xəbərləri bir də xatırladaq, sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Xarici vətəndaşlar limanı tərk edirlər.
BMT-nin missiyası İsrail ilə Livan arasında atəşkəsə nail olmağa çalışır.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib.
Böyük səkkizlər İranın nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verib.
İraqda törədilmiş partlayışda azı 55 adam ölüb.
İndoneziyanın Yav adasında tsunami'den ölenlerin sayı 100 nəfəri keçib.